Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska potvrdila da su među učesnicima nasilja na derbiju u Beogradu bila i četvorica njihovih državljana. Odgovaraće svi koji su umešani, izjavio Vučić. Svesno sam naredio bombardovanje Banskih dvora, nemam nameru da odgovaram na pitanja hrvatskih pravosudnih organa, kaže za Radio Slobodna Evropa optuženi general Bajić. Trump i Putin telefonom razgovarali o Severnoj Koreji. Evropska unija produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Vreme oblačno, ali toplije, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata o slučaju Banski dvori za naš program govori tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić, koji kaže da meta nije bio samo Tuđman, već da se radilo o pokušaju državnog udara na nivou Jugoslavije.
Ja ću vam sad reći najjednostavnije. Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos, jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga slijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić. Dakle, udar bi uspio.
Čućete i reakcije na to što je budžet Srbije praktično usvojen bez rasprave, jer su poslanici vladajuće stranke vrijeme potrošili podnošenjem preko 300 amandmana koje su potom povukli. Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka.
Se odlučio da im ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske saopštilo je da su četvorica hrvatskih državljana učestvovala u neredima na derbiju u Beogradu. Kako se navodi u odgovoru tog ministarstva agenciji HINA, protiv njih nije sproveden nikakav policijski postupak i niti jedan od njih nije tražio konzularnu pomoć Hrvatske u Beogradu. Dodaje se da je ovo saopštenje izdato na osnovu informacija dobijenih iz nadležnih službi u Srbiji. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odgovarati svi koji su učestvovali u organizovanju i izazivanju nasilja tokom utakmice Partizan Crvena Zvezda. On je istakao i da će odgovarati svi, bez obzira na to da li su građani Hrvatske.
Ne znam šta su radili ne samo huligani, već kriminalci iz pojedinih republika bivše Jugoslavije i nekih drugih zemalja, jer nisu došli da gledaju, učestvovali su u organizovanju i izazivanju nasilja i naravno da će odgovarati. To što ste Hrvat ili građanin Hrvatske ne ekskulpira vas od bilo kakve pa i prekršajne i krivične odgovornosti.
Rekao je Vučić. MUP Srbije, podsjetimo, posle nasilja na utakmici Partizana i Zvezde, saopštio da je u prostorije policije dovedeno ukupno 26 osoba, kao i da ima više povređenih. Prema saopštenju Hrvatskog ministarstva, jedan njihov državljanin umeđu vremenu je otpušten iz bolnice, dok se jedan nalazi na neurohirurgiji Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Penzionisani general nekadašnje JNA Ljubomir Bajić u razgovoru za radio Slobodna Evropa kaže da nema nameru da odgovara na pitanja hrvatskih pravosudnih organa, a nakon što je za njim još četvoricom državljana Srbije u Zagrebu podneta krivična prijava. I danas stoji iza odluke o bombardovanju Banskih dvora u Zagrebu, koju je doneo pre 26 godina. S njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Nije me iznenadilo jer imao sam neke informacije i od dobro informisanih ljudi, malo ću biti neću da kažem prost. Rekli su ne da bi te mleli u mesu za sarmu, nego u alevu papriku.
Šta vam to znači?
Ne mogu da vam oproste nikad Banske dvore, to što, zbog toga.
Mislite da je to smešno?
Pa, čujte, ima i stvari gori koje se dešavale, znate. A i nama se dešavale, pa niko ne odgovara, a ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam učinio, jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira. I znam kako su oni trpili i šta im se spremalo.
Ovdje su vas označili kao odgovornog za jedno delo u kojem je jedno lice stradalo, četvoro ranjeno. Ovdje znači govorimo o žrtvama. Da li ste vi ovih 26 godina preispitivali svoju odluku upravo zbog toga?
Vidite, ja sam se često ovako sjećao takvih momenata. Neću da budem toliko ironičan, ali znate, pri takvim stvarima koje se dešavaju, ja nisam izmislio taj izraz, ima i kolateralna šteta, znate. Meni je sigurno žao gubitka tog života, a zna se ko je bio meta.
Ko?
Onaj ko je rekao da Srbe tako treba udariti da praktično nestanu, da je srećan da mu žena ni Jevrejka i da rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela. Jer samo tako mogla je ostvari svoju samostalnost.
Aludirate dakle na Franju Tuđmana, je li tako?
Pa sigurno.
Da li ste vi spremni da odgovorite na pitanja hrvatskim organima?
Ne, ja imam svoju državu, svoju otadžbinu, imam njene organe i ja se stavljam na raspolaganje svoje države i njenim organima.
Širi razgovor potražite na našoj internet strani, a zvanični Beograd navodi da nije dobio nikakav dopis iz Zagreba o krivičnim prijavama zbog raketiranja Banskih dvora oktobra 1991. Pojedini ministri vlade Srbije u prvim reagovanjima osuđuju ovaj potez Zagreba i navode da 1991. Hrvatska nije bila međunarodno priznata država. Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo od Hrvatskog ministarstva nikakav zahtev, niti optužni akt, niti predlog za ekstradiciju, te ne možemo da se izjasnimo o čemu se radi, rekla je ministarka Nela Kuburović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav će biti stav Beograda povodom krivičnih prijava hrvatske policije protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu u oktobru 1991.
Međutim, moram da istaknem kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji, o postupanju po zamolnicama u vezi sa ratnim zločinima, da je ta saradnja između Republike Srbije i Republike Hrvatske na najnižem mogućem nivou, s obzirom da Republika Hrvatska odbija da postupi po zamolnicama Republike Srbije, naročito nakon donošenja zakona o ništetnosti, poništavanju svih pravnih akata i sporazuma koji su prije toga bili potpisani sa Srbijom, a odnosili su se na pružanje međunarodne pravne pomoći.
Svi bi trebalo da povedemo računa da ne činimo nikakve poteze koje bi mogli da ugroze stabilnost i mir na Balkanu, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Dalo bi se tu sad vidite kako raspravljati o tome ko je 91. bio priznat, a ko nije bio priznat i koja država je postojala, koja nije i koja armija je onda bila legitimna, a koja nije. Ako ja mogu da govorim, dakle ovo nije stav vlade, ovo je moj stav, ja smatram da bi bilo daleko uputnije da saznamo ko je izvršio zločin koji znamo kao Luja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je tužba Hrvatske protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora čista propaganda.
Da podsjetim da je Jugoslavija bila međunarodno priznata država, Socijalistička federativna republika Jugoslavije. Da svi oni koji su se jednostrano pokušali odcepiti i donosili jednostrane odluke, da nisu imali nikakve međunarodno pravne status. I u tom slučaju zaista mi deluje prosto neobjašnjivo da Hrvatska nikako da izađe iz tog kola u koji je ušla, a to je da se cijela njena politika svodi na odnos prema Srbiji i jedne antisrpskog histerije.
Zakoni Srbije ne dozvoljavaju isporučivanje domaćih državljana drugim državama, podsjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Stoga saradnica ove organizacije Ivana Žanić ne očekuje da će u slučaju podizanja optužnice oficiri nekadašnje JNA biti izručeni Hrvatskoj. Osnov po kojem bi oni mogli biti gonjeni zavisići od toga da li će Banski dvori biti označeni kao vojni ili civilni cilj.
Onako kako je navedeno na konferenciji za štampu, krivična prijava je podneta za dva krivična dela. Prvi je ratni zločin protiv civilnog stanovništva, drugi je pokušaj ubistva visokih državnih zvaničnika Hrvatske.
Na pitanje da li se imena oficira JNA, koje hrvatska policija označava kao odgovorne za granatiranje Banskih dvora, pominju u bilo kom drugom slučaju, Ivana Žanić kaže.
Ono što je navedeno za Ljubomira Bajića i ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje Evropske zajednice.
Sud u Rimu je januara ove godine po osnovu komandne odgovornosti osudio dvojicu penzionisanih generala JNA Ljubomira Bajića i Dobrivoja Opačića na 28 godina zatvora, dok je Srbija kao nasljednica JNA pozvana da porodicama stradalih isplati odštetu u iznosu od 950.000 evra. Helikopter se posmatračima Evropske zajednice srušio je jugoslovenski MiG-21 u blizini Novog Marofa u Sloveniji pre 25 godina. Stradali su dva italijanska i dva francuska državljanina. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
A predsjednik predsjedništva SFRJ u vreme raketiranja Banskih dvora, Stjepan Mesić, koji je također bio meta, za naš program kaže da se radilo o pokušaju državnog udara na nivou Jugoslavije. Enis Zebić.
Nakon što je 6 bivših oficira JNA optuženo za ratne zločine zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu pred 26 godina, jedan od ljudi kojima su rakete tog 7. listopada 1991. bile namijenjene, tadašnji predsjednik Jugoslavenskog kolektivnog predsjedništva Stipe Mesić, kaže za naš program da je to u stvari bio pokušaj državnog udara na razini Jugoslavije. Cilj raketiranja nije bio samo tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je tamo imao sjedište, nego je tamo i Mesić imao ured, a u trenutku raketiranja na sastanku sa njima dvojicom u toj zgradi bio i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje jugoslavenske vlade Ante Marković.
A sva tri smo trebali poginuti. Zašto je to bilo? Ja ću vam sad reći najjednostavnije. Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos, jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga naslijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali veći Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio. Ako bi poginuo Ante Marković, na njegovo mjesto bi onda došao i Srbije Aca Mitrović, koji je bio zamjenik predsjednika izvršnog vijeća. I time bi državni udar uspio. To je cijela priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno želim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše želim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posljedicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primjedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvijek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promijeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
Hrvatska potvrdila da su među učesnicima nasilja na derbiju bila i četvorica njihovih državljana. Odgovaraće svi umešani, kaže Vučić. Svesno sam naredio bombardovanje Banskih dvora. Nemam nameru da odgovaram na pitanje hrvatskog pravosuđa, rekao je za Radio Slobodna Evropa optuženi general Bajić. Trump i Putin telefonom razgovarali o Severnoj Koreji. Evropska unija produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Vreme oblačno, ali toplije, s temperaturom do 16 stepeni. U minutima pred nama čućete i da je nedovršena poslovna zgrada u Beogradu u zimskim danima utočište migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi. Tamo smo upoznali i 16-godišnjeg Musu iz Iraka.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većinom glasova, 150 za i 12 protiv, Skupština Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za 2018. kojim su planirani prihodi od 1,178 milijardi, rashodi od 1,207 milijardi dinara uz planirani deficit od 0,6% BDP-a i projektovani privredni rast od 3,5%. Srbija tako u novu godinu ulazi sa budžetom o kome se nije ozbiljno raspravljalo pod krovom njenog parlamenta. Tu se posljednjih dana događala retko viđena praksa i u Skupštini Srbije da su rad tog tela praktično blokirali poslanici vladajuće koalicije iz redova Srpske napredne stranke. Oni su podneli više od 300 amandmana na dva zakonska predloga da bi ih, posle tri dana rasprave, koja je uglavnom bila svrha samoj sebi, jednostavno povukli, beleži Milan Ešić.
Ukupno zagarantovanih 600 minuta potrošeno je kroz neprekidno predlaganje i obrazlaganje amandmana predstavnika vladajuće većine o dva akta, Zakonu o rebalansu budžeta za 2017. I pravnoj normi kojom se menja Zakon o budžetskom sistemu. To je, ispostavilo se, drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke. Dok predstavnici vlasti to ocenjuju legitimnom parlamentarnom borbom, u fokusu je nedoumica radili se o svojevrsnom obesmišljavanju parlamentarnih i demokratskih procedura, te o nasilju nad opozicijom.
Svrha je da se ukine prostor za raspravu, ovaj mali prostor koji postoji u parlamentu, i da se potroši vreme kako opozicija zapravo ne bi stigla da kaže apsolutno ništa. Iako je uticaj toga što bi opozicija rekla krajnje marginalan, sam se odlučio da ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Navodi Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Imajući u vidu krizu koja potresa javnu sferu i zabrinjavajući položaj medija u Srbiji, koji su od dolaska na vlast Aleksandra Vučića 2014. na udaru, što je u posljednjem izveštaju navela nevladina organizacija Freedom House, Spasojević ne vidi način na koji bi se prebrodilo ovakvo stanje.
U normalnoj demokratskoj državi vladajuća većina bi bila kažnjena od strane javnosti kritikama. Nažalost, pošto je kod nas javna sfera vrlo pristrasna i naklonjena, Srpska napredna stranka za to neće biti kažnjena, tako da u suštini ne postoje pravila koja bi toliko detaljno propisala parlamentarni život da spreče parlamentarnu većinu da radi ono što želi.
Međutim, predstavnici vlasti na većinu kritika, pa i onu koja se odnosi na poslednja parlamentarna zbivanja, uglavnom se ne obaziru. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, uverava da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.
Podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete da ga na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija.
U međuvremenu dogodilo se i povlačenje amandmana, ono što je potpredsjednica vlade Srbije tako reći najavila. Izazvalo je to još jednom u nizu oštre reakcije dela opozicije, koja tvrdi da su poniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Saša Radulović, poslanik pokreta Dosta je bilo, kaže da je predsednicu Skupštine više puta upozoravao na povrede poslovnika, pravilnika o radu parlamenta Srbije.
Ja ovde imam ono što je dostavljeno svim narodnim poslanicima, znači zahtevi za povlačenje amandmana, pri čemu su samo jednu malu greškicu napravili, prekršili su poslovnik. Ja sam pokušao da ukažem na tu povredu poslovnika, predsednica Skupštine me je ignorisala, ne znam koliko puta sam joj ponovio povreda poslovnika, pravila se kao da me ne vidi i završila glasanje po svim ovim amandmanima.
Iz redova Demokratske stranke stiglo je pak upozorenje da se nikada do sada nije dešavalo da vladajuća većina koristi takve metode da bi opstruirala rad parlamenta.
Ovo govori o tome kako će izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog, jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju.
Poručuje Goran Ćirić, šef poslaničke grupe opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Okolnosti koje su propratile maratonsku raspravu o budžetu za 2018. čiji su planirani prihodi 1,178 milijardi dinara, a rashodi 1,207 milijardi dinara, pokazna su vežba načina na koji vladajuća partija upotrebljava brojnost i disciplinu svojih predstavnika u institucijama vlasti. Primećuje to u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivo Čolović iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Da iskoristi sva moguća sredstva koja na neki način jesu u okvirima onog što je predviđeno pravilnikom, kako bi obezbedio da ta agenda prođe. Ovakvi potezi ne bi trebali da se rade, jer svakom treba dati pravo da kaže šta misli o svim bitnim pitanjima, posebno tako bitne stvari kao što je budžet. I prosto trebalo je saslušati drugu stranu, njihove primedbe možda i neke njihove amandmane uvažiti.
Inače, na zakonske predloge ukupno je bilo podneto 2317 amandmana, od čega na budžet za iduću godinu 919. Zanimljivo je i to da poslanici koalicije oko Srpske napredne stranke u Skupštini od 250 mesta imaju jasnu većinu. Njih 167 podržava vladu Ane Brnabić, to jest partiju Aleksandra Vučića. Svojom amandmanskom akcijom postigli su tek to da se glas onih partija koje ne podržavaju vlast ne čuje ni u samom parlamentu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A zbog načina na koji je budžet donet, organizacija CRTA do daljeg je zamračila sajt Otvoreni parlament. Kako su saopštili, to je učinjeno zbog urušavanja institucije Skupštine kao najvišeg predstavničkog tela, posebno posle zloupotrebe skupštinskih procedura pri usvajanju državnog budžeta za narednu godinu bez rasprave. Umesto sajta, preko mračnog ekrana ispisano je ovako izgleda kada nema Otvorenog parlamenta. Bitka za Beograd može da počne. Dragan Đilas je zvanično objavio svoju kandidaturu za gradonačelnika, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni Dragan Đilas, reprizno prikazivanje na sajtu radija Slobodna Evropa.
Nije pretresanje lika i dela Dragana Đilasa poenta ovih redova. Pravo je pitanje ono na koje odgovor ne duguje Đilas, nego oni koji bi sada da ga upotrebe kao polugu za uspon ili povratak na vlast. Da li je moguće da za ovih 5 godina naprednjačke vladavine nije bilo moguće smisliti nikakvu bolju ponudu za građane Beograda i Srbije od recikliranja jednog političara čija je ostavština i suviše sporna da bi se na njoj moglo graditi nešto novo, a solidno? I što je uopšte sljedeći korak? Nije pretjerano realno očekivati da sva proevropska opozicija stane iza Đilasove kandidature. Neki su već jasno rekli da to neće učiniti, drugi taktiziraju, ali pripremaju isto. Na kraju, ceo poduhvat se svodi na stvaranje bloka oko novoosnovanih političkih organizacija Saše Jankovića i Vuka Jeremića, a kojem bi Đilas imao da doda energetsko ubrzanje i fajtersko-pobednički štih. Ima li tu stvarnog potencijala? Možda. Ali je ipak prezanimljivo kako se jučerašnji simbol novog i svežeg u politici, koji je nedavno prilično olako odgurnuo sadašnju Demokratsku stranku, bez čije podrške teško da bi ostvario zapažen rezultat na predsjedničkim izborima, i tako pokrenuo negativnu spiralu, to jest trend pada vere u mogućnost pobjede opozicije, dosta lako priklonio opsuživanju Demokratske stranke za kreiranje društvenog stanja kako je omogućilo uspon Aleksandra Vučića, a onda završio okružen upravo ljudima poput Jeremića i Đilasa, po mnogo čemu upravo personalnim predstavnicima onih najspornijih delova ostavštine tadašnje Demokratske stranke. Ali dobro, kamo sreće da je to jedini nerazrešivi paradoks današnje srpske politike.
Kolumnu Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o situaciji u vezi nuklearnog programa Severne Koreje, kao i o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa. Razgovor inicirala američka strana, a dodaje se da će kontakti biti nastavljeni, saopštio je Kremlj. Iz Bele kuće je saopšteno da su dva predsjednika razgovarala o zajedničkom radu na rešavanju veoma opasne situacije u Severnoj Koreji. A Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog izostanka napretka u mirovnom procesu u Ukrajini. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je na samitu 28 lidera Unije da su oni ujedinjeni po pitanju ekonomskih sankcija Rusiji. Evropska unija je uglavnom bila neuspješna u nastojanju da primora ruskog lidera Putina da utiče na proruske separatiste na istoku Ukrajine da okončaju sukob u toj zemlji. Sankcije su inače samo deo mera koje je Evropska unija preduzela protiv Rusije zbog njene uloge u ukrajinskog konfliktu i u zloupotrebi državnih fondova Ukrajine. A Evropska unija je na ceremoniji u Briselu obeležila i početak primjene pojačane vojne saradnje sa ambicijom da se formira evropska odbrana. Vođe 25 zemalja Evropske unije su sa 25 vojnika proslavile, kako je ocenjeno, istorijski dan pokretanja izgradnje evropske odbrane. Usled nedostatka materijalnih dokaza i drugih zahteva za izručenje, kosovski tužilac povukao je zahtev za ekstradiciju turskog državljanina Ugura Tokosoja, kojeg vlasti u Turskoj traže zbog sumnje da je bio član pokreta turskog religijskog vođe Fetullaha Gulena, koga turska vlada optužuje za prošlogodišnji neuspeli puč, a njegov pokret smatra terorističkim. Amra Zeneli.
Specijalni tužilac Ali Ređe na početku ročišta kazao da prvobitni zahtev turske vlasti nije bio kompletan i da nije posjedovao materijalne dokaze. Ređe je potom od turske ambasade u Prištini zatraže da se što pre osiguraju validni materijalni dokazi za izručenje Ugura Tokosoja, što se nije desilo. Na vreme sam tražio materijalne i relevantne dokaze za izručenje. Mesec dana sam svakodnevno putem e-maila kontaktirao ambasadu i tražio dokaze. Odgovarali su potvrdno, ali na kraju nisu obezbedili materijalne dokaze. Stoga zakon mora da funkcioniše i zatim da se povuče. Tužilac ne mora uvek da tuže, već da pronađe istinu i da deluje na osnovu zakona, a ne na osnovu osjećanja ili nečeg zahteva, kazuje Ređa. Kako je dodao, ni prilikom njegovog hapšenja nije imao dokaze, osim zahteva za izručenje informacije da se protiv njega u Turskoj vodi istraga. Mi smo to trebali da sprovedemo jer imamo dobre odnose sa Turskom, pomažu nam i pomažemo im, ali ovo mora da bude zasnovano na dokazima, istako je on. Sud je primio k znanju stav tužioca i o tome će uskoro doneti posebnu odluku. Ukoliko se dokazi u međuvremenu pruže, moguće je da će tužilac ponovo pokrenuti slučaj. Po izlasku iz sudnice, Toksoj se zahvalio državi Kosovo, tužilaštvu te sudu na dobrom tretiranju. Ja sam ovdje zaista uočio pravdu, uočio sam dobro ponašanje prema meni. Bez obzira što su u Turskoj vode arbitrarna suđenja i hapšenja i što se krši ljudska prava, očekujem da Kosovo bude aktivnije u odbrani ljudskih prava i da bude ja glas protiv onoga što se tamo dešava, kazuje Toksoj novinarima. Turska ambasada u sredu nije žao da komentariše ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Nedovršena poslovna zgrada u Beogradu poslednje je utočište nekih migranata na njihovom dugom putu ka zapadnoj Evropi. Svakog dana nekoliko desetina izbeglih ovde provodi zimske dane u ponjavama i vrećama za spavanje, pokriveni ćebadima, jedan do drugog, a da sve do novog pokušaja prelaska granice. Zoran Glavonjić.
Među njima i 20-godišnji Marko, student iz Sirije.
Nije nam loše ovdje, ali je problem što ne možemo dalje, da pređemo granicu. Mnogo puta smo probali, preko Mađarske, Hrvatske, Rumunije, ali nismo uspjeli. Po 10 dana smo ostajali u šumi, sa decom bez hrane. Svaki put policija nas je uhvatila, tražila otiske prstiju ili da nas vrati u Srbiju. I eto nas opet.
Dane uglavnom provode u 4 neomelterisana zida od crvene cigle na podu od betona, planirajući novi pokušaj. Zgrada nema struju, ni toalet, umivaju se iz flaša sa vodom, a do spratova na kojima borave penju se stepeništem bez ograde u mrklom mraku. Ugrađeni prozori donekle im pružaju zaštitu od zime. Iako nevoljni da pričaju, u poverenju kažu da se osjećaju bezbedno jer tu borave samo Sirijci i Iračani, pa im je bolje nego u prihvatnim centrima u kojima se dešavaju tuče s Afganistancima i drugim migrantima. Musa, 16-godišnjak iz Iraka, zajedno sa ostalima planira kako će dalje.
Don't have money, I don't have anything.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa. Išao sam do Šida, tamo su me opljačkala dvojica, jedan iz Nigerije, drugi iz Afganistana. Ovde sam malo bezbedniji. Jedna noć je hladno, druge nije. Ne želim da idem u kamp. Svi su daleko i treba puno para da se stigne odatle. Ako se otvori kamp u Beogradu, ići ću tamo.
Ovo privremeno izbjegličko sklonište koje s polja izgleda kao moderna poslovna zgrada za migrante je na dobroj lokaciji jer je u blizini glavne železničke i autobuske stanice. Komšije kažu da ih u tom objektu viđaju već dugo.
Pa dešavalo je se i da mi pomognu, da mi dođe, da mi uhvati kolica, da mi pomogne i ponude mi da pojedem nešto kad me vide da ja radim taj posao. I samo jedino kad bi im se od sanitarni čvor nešto pa da se tu renovira pa da imaju svoje ležaje, neke dušeke, jer nešto, tu na jedno ćebe leži na betonu.
Kaže Dragica Jokić, skupljačica sekundarnih sirovina koja živi u obližnjoj baraci. U zgradi na prvom spratu Iračani i Sirijci spavaju sa torbama pod uzglavljem spremni za nastavak puta. Uglavnom bi na zapad jer veruju da ih tamo čeka bolji život.
For German.
Ja ću u Nemačku da učim za automehaničara. Obožavam Mercedes.
Mercedes.
Želim u Holandiju da nastavim studije geologije.
Kažu Musa i Marko, većina ovih ljudi nevoljna je za priču sa novinarima jer se boje za svoju bezbednost, ali su na kraju odlučili da zajedno kažu ono što im je sada najvažnije. Njih desetak ustalo je sa betona, podiglo se iz ćebadi i vreća i poručilo:
Blitz, open the border! Blitz, open the border!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Staša Igrutinović i Zoran Glavonjić.
I na samom kraju vest da je američka svemirska agencija NASA otkrila u saradnji s kompanijom Google osmu planetu u dalekom sunčevom sistemu, jedinom koje po broju planeta za sada odgovara našem. A ovdje podsjećamo i na ostale vesti dana. Hrvatska potvrdila da su među učesnicima nasilja na derbiju bila i četvorica njihovih državljana. Odgovarat će svi umešani, izjavio Vučić. Svesno sam naredio bombardovanje Banskih dvora, nemam namjeru da odgovaram na pitanja hrvatskog pravosuđa. pravosuđa, kaže za Radio Slobodna Evropa optuženi general Bajić. Trump i Putin telefonom razgovarali o Severnoj Koreji, Evropska unija produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Danas oblačno, ali nešto toplije s temperaturom do 16 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.